نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم بسنو كبرليزا تفسيرياتو يا سورة الضحى كمانسو تكالي تكماليزي تاسو سورة مني سورة الضحى Tukuende latu pa aya ija imene ikuwele ngidwa motele. Bada ukubillahi mina shaitani urrajim. Bismillahi rrahmani rrahim. Fa ammal yatima falatakahar. Sadakallahu l'azim. Tanta uzula aya imene ili motele. Bas. Mwano masiye. Usamchitile nkanza. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, hada akula nsendu moyo wa masiye. Ndipo anka ziwa zobwetika. Maganizo, ndipo kuzi dogumwe mwana wa masiye ama kala nako, mwana wa masiye ndi muntu, amene ntawi zambiri ama kala kumansu ama suwekela muntu amene anga muonetele chikondi kumansu chisoni. Kote lalaw subhanahu wa ta'ala, walonjeza malipila hapa mwamba kwa onse umwe aku yanga nilana masiye. Hadithi, ikutipu nzita kuti komo lodala ndilomwe lukusunga anamasiye, ndipo komo loibitita ndilomwe anamasiye akulele dwa mwankanza. Kote lo, mwaya imenei, Allah subhanahu wa ta'ala akumuza ntumiki sallallahu alihi wa sallam kumanso osadi ntumiki yeka yae kumanso umma onse wa ntumiki sallallahu alihi wa sallam kunena uti adziwa lela anamasiye mwa ubwino kumanso mwashikondi ndipo osa wazunza yae. Mwaya ina wa ammasa ila falatan hau. Ndipo nsotu wopempa, muntu amene wabwela kudza kupempa, usamukalipile. Mwaya imenei, Allah subhanahu wa ta'ala, akumuza ntumiki sallallahu alayhi wa sallam kuti, ngati muntu wabwela kwa iye kudza pempa, chithandizo, usamumane. Mauena, titakunena kuti, ukuyenela kumushitila chifundo, ndi kumuyanganila. Mukuchita izi, anthu ako adza kutsatila, ndipo, atandize osauka ndi osowa. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Tsono mtendele wambuye wako uchule potokoza ndi kugwira ntchito zabwino. Mwaye imene itwa Allah subhanahu wa ta'ala akumula nkula komanso kumula mula ntumiki sallallahu alayhi wa sallam kuti adziya nkula zokuzana ndi mtendele umene Allah subhanahu wa ta'ala Adam dalitsa nawo kote lo kuchokela pa aya imeneyi tikuphunzirapo kuti ndizololedwa kumwa uchulachula mtendelo wa Allah kwa anthu umene Allah subhanahu wa ta'ala adatidalitsa nawo posonyeza kumuyamika Allah mopanda kudzikweza kapena kudzita mandila kuti mtendelewo wadzipezela wekha mmalo mwake tichitenge kuti ndi madalitso ochokela kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Osati munga mina anthu ena amatha kuyankhula kulina kuti ine izi sindawapeza chifukwa cha mapepala masatifiketi anga amene ndinawapeza chifukwa cha maphunziro anga chifukwa ndamanga izi ndamanga mahotel awa ndamanga manyumba awa ndagula magalimoto awa iyayi pepani masatifiketi anu sangaphule china chilichonse masiwa Allah subhanahu wa ta'ala ndipo sangakuthandizeni kenakale kusingati Allah subhanahu wa ta'ala sanafuna kuti inuyo akuthandizeni zindikirani ndi zonsezi zimachokera kwa Allahu tabaraka wa ta'ala. Nje palibe chifukwa choti muntu azinyozele kapena kuti palibe chifukwa choti muntu azizikwezela iyayi kapena kuzimenya pa mtima kuti iya ine izi zimene ndinazozi ndazipeza udzera mu nzeru zanga iyayi sizilichoncho iyayi tizizindikira kuti zonse zimachokera kwa Allahu subhanahu wa ta'ala.